Jan Struš je předseda sdružení CzechTopSto. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy existujete už 25 let jako sdružení, ale pro jistotu, co to je CzechTopSto?
CzechTopSto je projekt, který vznikl v roce 93, 92 a 4 s nultým ročníkem. Samozřejmě jsme to zkoušeli. Je to víceméně kopie toho, co v Americe už existuje dlouho, takzvaný Fortune 500, to znamená žebříček nejvýznamnějších firem v tomto případě v Americe. U nás tolik toho nemáme, tak proto jsme zvolili název CzechTopSto. Základním smyslem toho žebříčku je monitorovat a vyhodnocovat nejvýznamnější firmy České republiky na základě základního kritéria, co jsou tržby, protože to je jediné kritérium, které je měřitelné pro všechny zúčastněné vlastně ekonomické subjekty.
Vy říkáte, že pro vás, protože pracoval jste v bance, v Živnobance, potom v její britské pobočce, také v ING Bank, v bankovnictví se skončil někdy v roce 2003 a že teď už je pro vás vlastně sdružení CzechTopSto hobby, stejně jako pro vaše kolegy. Bez toho by to asi nešlo?
Samozřejmě bez toho by to nešlo, protože to je činnost, která není zisková, která není výdělečná činná. Samozřejmě pracujeme s nějakou podporou sponzorů, ale hlavně je to činnost, která je celoroční, která je dlouhodobá a samozřejmě s ohledem na to, že to už trvá 25 roku, tak musíme se taky přizpůsobovat tomu, co ten trh a co ta veřejnost potřebuje. A proto, protože v těch žebříčcích mnoha letech nenastaly žádné změny, tak jsme hledali i jiné možnosti a dneska máme škálu celé té naší činnosti velmi širokou a hlavně se zabývá vytvářením vzájemných vztahů mezi manažery nejvýznamnějších firm v České republice plus nějakých společenských dalších institucí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Za těch 25 let, v době, kdy jste působil v londýnském City, kde vlastně vás inspirovalo, jak už jste říkal, ten žebříček 500 nejúspěšnějších firm, jak se ten český proměnil? Změnil se nějak?
Ten český se samozřejmě změnil, protože většina těch představitelů nebo subjektů české ekonomiky prošla privatizaci, prošla celou řadou změn v rámci výroby, inovace, ekonomiky, investic a podobně. A já jsem shodou okolností si vytáhl dnes ráno žebříček z roku 94. A ku podivu samozřejmě tam jsou ještě firmy, které jsou na předních místech, které jsou i dneska známy, ale mají jiný jméno, protože mají jinýho majitele a v průběhu těch let došlo k nějaký spojení s jinými firmami a podobně. Nicméně to, co je to podstatné, je, že dneska, když se podíváme na žebříček CzechTopSto nejvýznamnějších firm, tak je tam zhruba 80 až 85 těch firm, které mají zahraniční kapitál nebo zahraničního vlastníka. Z těch 15 nebo 20, který mají na první pohled možná českého vlastníka nebo mají český název, tak to ještě nemůžeme potvrdit, že ten majitel je skutečně Čech. Tak to je ta podstatná změna. A samozřejmě podstatná změna spočívá v tom, že z hlediska objemu tržeb, objemu všech těch ekonomických ukazatelů se za těch 25 roků celý ten vývoj české ekonomiky nejméně v tom segmentu těch nejvýznamnějších firm výrazně změnil. Třeba z komentáře, které jsme měli pro letošní ročník, respektive pro ročník 2018, protože vždycky hodnotíme výsledky toho předcházejícího roku, tak až máme k dispozici účetní údaje těch jednotlivých firm, tak poprvé všechny ty tržby těch 100 firm přesáhly 3 biliony korun. Neumíme si to představit samozřejmě, ale současně taky ty zisky těch firm dosáhly velkého čísla, představitelného samozřejmě, ale v mnoha případech se to neobjeví v nějakých daňových anebo v dalších nějakých výstupech.
Co je důležité, že to není soutěž, je to anketa, je to zkrátka tak, že firmy se dobrovolně přihlašují, mohou se opakovaně samozřejmě účastnit a vy už jste zdůraznil, že je to jednoznačné kritérium a to jsou tržby a podle toho tedy stanovujete ten žebříček. Proč je důležité pro nás vědět, kterých 100 firm je v Česku nejúspěšnějších a v jakém pořadí?
Ano, já si myslím, že v úvodu jsem to chtěl zdůraznit, že my se chceme, veřejnosti chceme ukázat, kdo v té české ekonomice skutečně hraje prim. A hraje prim v té oblasti, ať už je to číselné, či to znamená v těch ukazatelích, kteří mají nějakou měřitelnou hodnotu, ale současně i v tom, že třeba jsou to světoví exportéři, nebo že jsou to firmy, které hrají v inovaci prim, anebo naopak, že jsou to firmy, které postupně třeba sklesají v těch žebřících, protože se neudrží v tom světovém trendu. Čili jenom velmi stručně chceme žebříčkem veřejnosti, ať už je to odborná veřejnost, anebo spíše laická veřejnost, dát najevo, kdo hraje prim v české veřejnosti, v české ekonomice.
Když jste mluvil o tom vlastnictví, že většina těch podniků už má mezinárodní vlastníky, že jsou to obvykle nadnárodní společnosti nebo jsou vlastně jiným subjektem, než je český. Je to důležité, nebo lze to ještě v současné době jinak u těch úspěšných firm?
No, měli jsme situaci, kdy některé z těch multinacionálních firm, byť jsme je oslovovali a možná třeba dvakrát, třikrát jsme je, řekněme, v úvozovkách honili, aby nám dodali včas čísla, tak některé ty firmy měly a možná i dosud mají některou strategickou podnikatelskou filozofii, že ta čísla neposkytují. Já si to vysvětluju tak, že v mnoha případech je to možná důsledkem takzvané daňové anebo jiné optimalizace, že ty firmy, ať už před svými konkurenty nebo před některými úřady v České republice, nechtějí poskytovat ty údaje. Ale máme výjimku třeba konkrétně v letošním roce, kdy poprvé se nám přihlásil firma Hyundai Manufacturing, výrobce v Ostravě nebo v Mnošovicích, stejně tak jako Imperial Tobacco, které předtím se možná celých 24 roku vyhýbali tomu, aby nám nějaký čísla dávali. Čili je vidět, že i v tom mezinárodním měřítku se zřejmě něco mění z hlediska té detailnější nebo široké informovanosti.
Jan Struš je hostem večerního radiožurnálu. Povídáme si o čtvrtstoletí ankety Czech Top 100. A měli bychom říct, že letos vlastně jste vyhlašovali za loňský rok 12. června, ono to utíká. Takovou relativní novinkou jsou ambasadoři České republiky, to je asi třetím ročníkem teď vyhlašováno. Co to znamená, nebo co jste měli na mysli při vyhlášení této kategorie?
My jsme si uvědomovali, že Česká republika možná v té oficiální části prezentace ve světě má trošičku mezery, anebo ne vždy se dohodnou všechny ty představitele těch státních institucí, které jsou hlavně čtyři, Česká centra, Czech Invest, Czech Trade a ještě něco, tak jsme si říkali, že je třeba, abychom možná sami od sebe, bez podpory nějaké státní správní instituce, abychom vybrali osobnosti, které si zaslouží ten titul ambasador České republiky, protože skutečně tu Českou republiku ve světě prezentují. V letošním roce už to bylo po třetí, předcházejících letech vždycky po čtyřech těch ambasadorech jsme vyhlásili a mezi nimi třeba v prvním roce byla Ivana Trumpová, pak tam byl Karel Gott, k tomu se ještě možná vrátím, pak tam byl Mirek Černošek, což je takový guru českého tenisu, myslím, že nedoceněný zatím, a Pavel Kolář, který je fyzioterap pro všechny sportovce. Pak jsme měli druhý ročník, kde jsme měli další ambasadory, například Eva Jiříčná, architektka, nebo Jiří Bartoška, Petra Kvitová, tenistka, a v letošním roce se těmi ambasadory stali Oštěpař Železný, Jiří Kunert, představitel bankovního světa, Jan Milfajt, člověk, který pracoval na vysoké funkci Microsoftu, operní zpěvák Adam Plachetka a věhlasný chirurg Bohdan Pomáč.
Co to je mapa úspěchu, jakým způsobem ji stanovujete?
Mapa v úspěchu, to je další projekt, který jsme už začali v roce 2013 a tam jsme se snažili o to, abychom monitorovali firmy anebo osobnosti, které ve svém podnikatelském životě dosáhly úspěchu. A proto tomu říkáme mapa úspěchu. Natočili jsme za 3 roky 60 dílů po 3 minutách, které ve zkratce monitorují a dávají prezentaci těch firem, a potom jsme to vysílali buď prostřednictvím České televize nebo prostřednictvím regionálních televizí, tak aby ta veřejnost o tom věděla.
Vy taky vyhlašujete obdivované firmy. To bych řekl, že je asi protipol právě těch Czech Top 100, protože tam, jak jste říkal, tak je to jasně určeno tržbami. Ten obdiv, ten už se stanovuje asi, nebo měří hůře.
My ho neměříme, samozřejmě nejde to měřit, ale k tomu máme vlastně takový panel 1500 osobností, které oslovujeme, aby nám sdělili své hodnocení těch firem, o kterých se domnívají, že v předcházejícím roce měli výrazný posun v české ekonomice, měli výrazný posun, dejme tomu, v oblasti ekonomických ukazatelů, anebo i inovace. Ale kromě toho, mimo tyto firmy, většinou jsou to firmy, které jsou nové, jako třeba z Alza, nebo ty, které jsou z IT, anebo některé jiné, ale kromě toho vyhlašujeme i projekty, které v české veřejnosti získaly obdiv a nemusí mít tu ekonomickou stránku věci. A v tomto případě já vím, kam mířila vaše otázka zřejmě, protože v dubnu letošního roku při vyhlašování těch obdivovaných firm jsme taky vyhlásili jako symbol úspěchu váš projekt Českého rádia Ježíškovi vnoučata.
Samozřejmě to těší a myslím si, že nám to lichotí. V každém případě vy ale se díváte hodně do budoucna, a to tak, že už máte vizi o Praze roku 2050. V čem to spočívá?
Já ji nemám, tu vizi, ale my chceme oslovovat všechny občany nebo veřejnost anebo subjekty, kteří by měli zájem se k tomu vyjádřit. Chceme je inspirovat vlastně k tomu roku 2050. Když jsme uskutečnili první konferenci, který se zúčastnilo asi 120 různých osobností a představitelů firem, bohužel jsem byl trošku zklamán, protože většina z nich se začala zabývat v rámci toho názvu Vize 2050 tím, kde by měl být postaven most a nějaký chodník, anebo jak se bude řešit dopravní situace. Ale my chceme spíš, abychom viděli takové sociodemografické než ty betonové věci, které se budou dít, protože já si neumím představit, že v roce 2050 se bude vyučovat ještě na vysokých školách systémem, jakým se vyučuje dnes. Zřejmě to bude všechno prostřednictvím nějakých elektronických věcí. Stejně tak jako musíme vidět, jak se budeme starat o naše spoluobčany v tom věku. Já už tady asi nebudu. Ale samozřejmě chceme to spojit i s těmi studenty, kteří dneska dělají střední školu, kteří dělají vysokou školu. Chceme tam dát granty, tak aby vypracovávali nějaké projekty, které samozřejmě budou možná fantasmagorické, ale v té fantasmagorii se v mnoha případech rodí fantastické věci, a vzpomeňme na Jules Verna.
Vy říkáte, já už tady možná nebudu, tak můžu snad prozradit, že jste letos slavil 70.
Ano,
můžete. Když budete v této kondici, tak já myslím, že by to klidně za těch, kolik to je, 31 let, že by to mohlo ještě klapnout.
No, v této souvislosti musím poznamenat, že některé výzkumy třeba z londýnských lékařů říkali, že všichni ti, kteří se narodili v roce 2007, tak se z největší pravděpodobností dožijí 100 let, protože už se bude moci vyměňovat téměř všechny orgány v těle. Ale mě se to asi nebude týkat.
Hostem je předseda sdružení Czech Top 100 Jan Struš. Vy kromě jiného pořádáte také golf trofy. To vychází z vašeho osobního koníčku, ze záliby?
Ano, ale nejenom z mýho, protože mezi podnikateli je celá řada těch, kteří golf považují za takový prostředek vzájemné komunikace, a domnívám se, že i za takový prostředek odpočinku a samozřejmě možná trošičku prospěšný zdraví, a hlavně myslím, že mají pohyb, a to je to podstatné, a i pro mě ten pohyb při golfu, ale i to organizování těch golfových turnajů, které už máme 14. ročník a stále to jede a máme vždycky 100 lidí, takže nás naplňuje takovým uspokojením toho, že to děláme dobře a těšíme se vždycky na to, že najdeme nová nějaká golfová hřiště, kde se zase můžeme potkat.
Tady koukám, že finále bude 11. září v Olšových Vratech v Karlových Varech. Kam vyjezdíte, když jedete třeba do zahraničí hrát golf?
Do zahraničí jezdívali jsme do Turecka, teďka v poslední době jsme si objevili Španělsko, kousíček od Malagy je Marbella a tam je Puerto Banús a je tam 66 hřišť, nádherná kultura lidí, takže myslím si, že v budoucnu to naše místo bude asi někde tam ve Španělsku, ale rádi máme taky Rakousko a tady kolem dokola Německo a Itálii samozřejmě a podobně.
Čím je pro vás osobně tahle ta hra?
Já ji nehraju jako příliš na sport, já ji spíš hraju, protože se projdu krásným prostředím a když máme turnaje, tak i to prostředí bude někdy příliš slunečno, jako dneska, anebo prší, tak je to taková challenge, taková výzva, že to musíte dojít. Já jsem jednou chtěl na 12. jamce odejít, protože to bylo neúnosné a šel se mnou jeden profesionál a říká, v golfu se nesmí vzdávat.
Naším hostem je Jan Struš, kterého jsem v úvodu představil jako legendu českého bankovnictví. Jaká to byla zkušenost pracovat na přelomu 80. a 90. let jako šéf české pobočky živnostenské banky v Londýně?
Celoživotní. Nádherná. Musím vzpomenout, že to bylo bankovnictví, kterému se tehdy mezi námi říkalo takzvané 3-to-3, co znamenalo, že se pracovalo od 9 do 12 3 hodiny, což byla pročítání Financial Times a možná podepsání nějakých příkazů a akreditivů, tehdy ještě existovaly akreditivy. Pak byl oběd 3 hodiny, obyčejně s našimi partnery, buď z japonských, německých nebo britských bank a ve 3 hodiny se šlo na ten golf, jo? Takže 3-to-3 se tomu říkalo. Samozřejmě nádherný zážitky a myslím si, že byť se dneska aktuálně hovoří o tom, jestli bude tvrdý anebo jiný Brexit, tak se stejně domnívám, že londýnská City zůstane takovým tím lunem světového bankovnictví a že všichni bankéři anebo ti, kteří se zabývají finančnictvím, tak se budou k tomu obracet jako k něčemu, kde to bankovnictví prostě vzniklo. Jinak mě zaráží samozřejmě to, že nebo nezaráží, spíš naopak si myslím, že je velmi dobrý, že Británie je takovou kolebkou toho, té demokracie a myslím, že se to projevuje i teď, třeba v těchto dnech, kdy vlastně vláda Velké Británie se mění během 24 hodin a nikoho to jaksi nepřekvapuje a u nás už to trvá strašně dlouho.
Boris Johnson je vlastně jako premiér první den ve funkci. Jak na vás působí tenhle člověk? Má za sebou bohatou politickou kariéru, ale možná by ho před pár lety nikdo netypoval na britského premiéra.
Myslím, že to Alphantary byl. A myslím, že je podobný jako Donald Trump.
Tak nejenom fyzicky tedy.
Ano, nejenom fyzicky a možná, že ještě plus k tomu podobný jako několik dalších současných světových politiků, které nemusíme jmenovat.
Když jsme se teď pustili do té situace ve Velké Británii, já tady čtu, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v telefonátu s novým britským premiérem Borisem Johnsonem zopakoval, že brexitová dohoda, kterou vyjednala Theresa Mayová, je nejlepší a jediná možná. Jak se na to díváte teď? Boris Johnson v parlamentu dnes zdůraznil, že mají 98 dní do odchodu, že trvá na tom termínu 31. října. Je to správné, že Evropa lpí na tom, že na dohodě už se nic měnit nebude maximálně na té politické deklaraci?
Já si myslím, že ne, že tak jako každá politika je o kompromisu, takže tady dojde určitě k dalšímu kompromisu. Neumím si představit, jaký, protože nejsem tak detailně seznámen se všemi těmi plány, ale jaksi z povzdálí toho politického světa se mně zdá, že kompromis je vždycky možný ve všech i ve velmi vypjatých situacích.
Pokud by došlo k tomu Brexitu bez dohody, tam se váš osobní názor, co by to znamenalo pro Spojené království a co pro Evropu, respektive třeba i pro českou ekonomiku?
Já si myslím, pro Evropu a pro českou ekonomiku by to samozřejmě mělo své újmy. Pro Británii si myslím, že ani tak moc ne, protože Británie stále má velké kontakty, velké vztahy do celého globálního světa a možná řekněme spíš do té oblasti svého koloniálního království, které možná nepříliš zatím ekonomicky využívá a to by mohl být pro ně prostor, kde vlastně nahradit ty ztráty, které by případně vznikly z té Evropské unie.
Pro vás jako pro absolventa Vysoké školy ekonomické, byl to splněný sen, to působení v londýnské City?
Určitě, já se domnívám a mám takovou parafrázi, vždycky jsem říkal, když někdo studoval vysokou školu a nebydlel na koleji, tak nestudoval vysokou školu a já bych to parafrazoval, pokud někdo pracuje ve finančnictví nebo bankovnictví a nebyl v londýnské City, tak nepracoval nikdy v bankovnictví.
Jaká zkušenost potom byla v Nizozemsku?
V Nizozemsku já jsem nepracoval, já jsem pracoval pro Nizozemce tady v České a ve Slovenské republice.
A předpokládám, že jste tam jezdil, ne?
Samozřejmě jezdil jsem tam, no myslím, že jejich povaha vychází z takové protestantské víry, a vůbec celý sever je hodně protestantský a tam je vidět taková skromnost, aspoň navenek, ne vždycky jaksi ve svém důsledku, ale navenek ano. A je to třeba i vidět na těch městech nebo církevních stavbách nebo způsobu života. Náš chairman, který měl 60 roků, nikdy nejezdil služebním autem, vždycky jezdil svým Fordem, nevím jaký, ale ten byl 20 roků starý.
Bastil ve večerním radiožurnálu. Před 25 lety vznikl CzechTop 100 jako žebříček nejúspěšnějších českých firm. No a právě o tom si dnes povídáme s předsedou tohoto sdružení CzechTop 100 Janem Stružem. Za to čtvrtstoletí se na to nabalila spousta dalších aktivit. Vy třeba pořádáte akci Spolu za kulinářskými zážitky, co to je?
Jednoduchý, v sobotu odpoledne ve 3 hodiny pozveme 6 až 7 generálních ředitelů různých firem a teďka je to moderní, že všichni chtějí vařit, takže se domluvíme s nějakou restaurací, třeba z francouzská restaurace Four Seasons, nebo když si dávno ještě nebyl známý Zdeněk Polerech, tak zde Zdeněkem Polerechem a odpoledne tam přijdeme a oni nám předvádějí, jak se co dělá. My většinou u toho ochutnáváme to víno, co se k tomu podává a spoustu těch praktických věcí dělají kuchaři, které tam v té kuchyni jsou a my třeba zamícháme omáčku anebo nakrájeme cibuli a tak dále. Na 6. hodinu zveme manželky, společně se posadíme, manželky se podívají do té kuchyně, protože takovou chutní doma nemají, dostanou k tomu šampaňské, pak se posadíme, je to nádherné, nádherný prostor pro seznámení úplně za jiných podmínek.
Takže účelem je dávat lidi ano, dohromady. Ano. Podobně asi funguje i společně za špičkou kulturou.
To je projekt s Národním divadlem, kde společně vybereme na každý rok 3-4 představení z různých žánrů, balet, činohra, opera a setkáváme se nejenom v hledišti, ale setkáváme se za hledištěm nebo za scénou. Počkáme potom, až se hlavní protagonisté převliknou a dáme si s nimi sklenku šampaňského, pobavíme se a je to zase o tom, že snažíme se spojovat ten biznis s kulturou, ale to tež děláme u sportu, to tež děláme u třeba z jiných věcí, jako je ples, který jsme měli 18. ledna letošního roku.
K čemu se ten ples CzechTop 100 vlastně slouží? Je to hlavně k tomu, aby jste se navzájem seznamovali, stýkali, myslím, biznismeni z těch úspěšných firm, anebo to má i třeba nějaký dobročinný ráz?
Má to samozřejmě i dobročinný ráz, vybíráme většinou na nějakou charitu, v tomto případě třeba na naše dítě, ale současně dáváme zase možnost, aby i ti představitelé těch různých kulturních žánrů, kteří se toho zúčastní, ať je to módní přehlídka, nebo zpěváci, nebo celá řada jiných folklorních třeba souborů, tak aby se seznámili s těmi podnikateli, s těmi manéři, protože vždycky tam by měl fungovat nějaký princip mecenářství, partnerství, sponzorství a to si myslím, že je taky naším cílem, abychom je dali dohromady.
A tomu mecenářství se věnujete nějak v rámci CzechTop 100?
Věnujeme se tomu tak, že je to složitý někoho požádat o to, aby vám dal peníze, pokud nemáte k tomu nějaký pádný důvod. Tak třeba pokud jsem tady hovořil o vizi 2050, tak to je pádný důvod, kde samozřejmě ten podnikatel nebo ta firma nebo i ten mecenáš vidí prostě prospěch, protože do té budoucnosti by se mělo trošičku vidět a ono mu to může pomoci i při realizaci nějakých svých strategických plánů. Hmm.
Když jste mluvil o tom lednovém plesu, Czech Top 100, nevím, jak dlouho už je, pořádáte to od začátku existence?
Ne, pořádáme to asi po 8.
Letos tam vystoupil Karel Gott, vy už jste ho zmínil jako jedno z těch ambasadorů, zkrátka lidí, kteří šíří dobré jméno České republiky ve světě.
Současně bych chtěl říct, že letos při vyhlašování těch nejvýznamnějších firem na Pražském hradě, tak jsme tam udělali takový malej vtípek, protože po 23. byla vyhodnocena jako nejvýznamnější firma české ekonomiky Škoda Auto. Mm. A jedině Karel Gott dostal více ocenění než to Škoda Auto. A my jsme říkali, ale protože je to Karel a protože to je Gott, to je božský.
Když si tak člověk promítne jenom za tu necelou hodinu, co si povídáme, všechny ty aktivity, kterým se jako sdružení Czech Top 100 věnujete, skoro se mi nechce věřit tomu, když se dívá na vaše stránky, že to děláte v nějakých 4-5 lidech, všechny ty věci.
Ano, je to tak. Samozřejmě spoustu věcí outsourcujeme, spoustu věcí domlouváme s některými našimi partnery, ale takový ten praktický každodenní život a praktické zajišťování je skutečně ve 3 až 5, 6 lidech v závislosti na tom, jaká akce to je. A já bych chtěl při té příležitosti všem těm mým kolegům, kteří to se mnou dělají, hodně poděkovat a těším se na to, že stále se mnou ještě zůstanou a že budeme moci dalších 25 let takovou bohoradou činnost dělat.
Když už o tom takto mluvíte, věnujete tomu projektu už 4. století. Co to dává vám osobně?
Já si udržuju takovou, já bych řekl, životní i odborní svěžest a myslím si, že to člověka žene k tomu, aby se stále snažil o to žít v nějaký komunitě těch, ve kterých vyrůstal. Či to znamená, já jsem každý den v Praze a po ulici potkám spoustu svých kolegů z předcházejícího období nebo z dnešního období a když se pozdravíme ahoj Honzo, anebo skočíme na skleničku, vyměníme si telefony, prostě nabíjí to člověka do toho dalšího každodenního rána.
Rána, to říkáte správně, protože stále platí, že před 7 býváte v kanceláři.
Ano, před 7 bývám v kanceláři a zhruba do těch 8:30, kdy tam nikdo není, tak to je nejkrásnější čas, kdy si člověk může i sám zamyslet nad sebou do toho předcházejícího dne, ale i do těch dnů a hodin nadcházejících.
No co týdny a měsíce, možná roky, mluvil jste o vizi 2050. Jaká je vize projektu Czech Top 100 pro příští, tedy budoucnost?
No máme už nové partnery, těšíme se na to, že přinášejí nové náměty, takže budeme mít třeba v příštích letech, možná v příštích měsících už vyhodnocování rodinných firem. To je dneska takový významný fenomén, protože spousta podnikatelů, kteří začínali před 25 lety, tak dneska to prodávají a buď to předávají dětem, anebo děti to děti nechtějí, tak to předávají někomu jinému. Ale samozřejmě chceme taky trošku více analyticky, ekonomicky vyhodnocovat firmy z hlediska jejich dynamiky, z hlediska inovace i z hlediska toho, jak se ve svých oborech vyvíjí a zda drží ten trend světový, anebo zaostáváme v České republice a pořád chceme zůstat malí. Já bych si přál, abychom byli větší a větší a abych taková ta česká malost byla z našeho vědomí vymazala.
Říká na závěr našeho rozhovoru předseda sdružení Czech Top 100 Jan Struš. Děkuju a ať se nám daří, mějte se hezky, na shledanou.
Já děkuji.